Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε
Υπουργέ. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Ξεκινήσουμε από Τουρκία.
Ναι.
Από Τουρκία και ναι. από την συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό το SAFE, κύριε Υπουργέ, με 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχε ένα πολύ αποκαλυπτικό δημοσίευμα χτες η Real News, που ουσιαστικά παρουσίαζε τη δική μας επιχειρηματολογία
ναι.
για να υπάρξει δικαίωμα βέτο, να υπάρξει δηλαδή αναγκαστική ομοφωνία. Πιστεύετε ότι θα το κερδίσουμε? Γιατί ταυτοχρόνως υπάρχουν και συναδελφοί σας που μου λένε θα το παλέψουμε, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα το κερδίσουμε.
Ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας είπε ότι δεν είναι βέβαιο ότι mm-hmm. θα απαιτηθεί yeah. ομοφωνία.
Θα σας πω το εξής. Πολλά τις τελευταίες ημέρες, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Τόσο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όσο και ο κ. Γεραπετρίτης, έχουν απόλυτη γνώση της κατάστασης και χειρίζουν τα ζητήματα, θα έλεγα, με σοβαρότητα. Ξέρετε γιατί? Διότι για τη συμμετοχή εταιριών και προϊόντων υποψήφιας χώρας σε προγράμματα με ευρωπαϊκές εταιρείες, προκειμένου, προσέξτε, να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του SAFE, απαιτείται υπογραφή διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τρίτης χώρας βάσει του σχεδίου του κανονισμού. Δεν είναι θεωρητικά αυτά που σας λέω, είναι γραμμένα σε ανοιχτά κείμενα. Και η εν λόγω συμφωνία θα αποφασίζεται με ομοφωνία. Για να το πω απλά, δεν μπορεί η τρίτη χώρα να έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών της Ένωσης.
Βλέπετε όμως ότι κυρίως οι Γερμανοί θέλουν να το πάνε σε εμπορική συμφωνία που θέλει η ειδική πλειοψηφία και εκεί θα δοθεί μεγάλη μάχη, υποθέτω.
Ακούστε, εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Χρειάζεται ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου για κάθε συμφωνία οικονομικής, εμπορικής ή άλλης, εν πάση περιπτώσει, φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Και θα σας πω και το εξής. Είμαστε σε καλό σημείο, ξέρετε γιατί? Ο κανονισμός SAFE θα μπορούσε να έχει συμφωνηθεί και με ειδική πλειοψηφία, παρακάμπτοντας τελείως τις όποιες ενστάσεις έχει η Ελλάδα, αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία εν προκειμένου. Επομένως, δεν χρειάζεται κινδυνολογία, χρειάζεται σοβαρότητα και όποιος από την αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ψευδός, τον προκαλώ να ανατρέξει τα ανοιχτά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα σας πω συγκεκριμένα, δεν μιλάω με θεωρία, μιλάω με παραδείγματα και τεκμήρια. Αν διαβάσετε, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων 18 Μαΐου και ταυτόχρονα τη σχετική δήλωση της Αθήνας στις 21 Μαΐου, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω είναι αποτυπωμένα σε ευρωπαϊκά κείμενα και έγγραφα. Όποιος δεν τα πιστεύει, είναι δικό του ζήτημα.
Πότε θα κλείσει αυτό το ζήτημα, κύριε Υπουργέ? 27 τώρα έχουν, μεθαύριο, αύριο δηλαδή, έχουν μια τεχνική σύσκεψη. Τον Ιούνιο θα κλείσει τη Σύνοδο Κορυφής?
Δεν έχω την εικόνα αυτή, δεν το γνωρίζω συγκεκριμένα πότε θα κλείσει. Αντιλαμβάνεστε μια δυναμική αυτή διαπραγμάτευση, την οποία διαχειρίζεται ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος Εξωτερικών, συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση. Εγώ θα μείνω στο εξής, ότι η κυβέρνηση δεν είναι οπαδός της αδράνειας, αλλά είναι οπαδός συνεργητικής διπλωματίας πάντα στο πλαίσιο του δικαίου. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η προσέγγιση είναι που μας χαρακτηρίζει και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται να εκφράσουμε τις ελληνικές.
Κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε Υπουργέ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, πριν από λίγο εδώ στο Real FM, είπε ότι είναι λάθος η ελληνική πλευρά να ζητά ως αντάλλαγμα για την είσοδο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα το casus belli. Και αυτό γιατί το casus belli μπορεί 2 χρόνια μετά ή 3 χρόνια μετά η Τουρκία να το επαναφέρει. Ενώ αν η Τουρκία συνδεθεί με τα αμυντικά προγράμματα της Ευρώπης, αν η βιομηχανία της γίνει απαραίτητη στην άμυνα της Ευρώπης, αυτό δεν θα αλλάζει εύκολα.
Προσέξτε, το casus belli είναι και ουσιαστικό και συμβολικό πρόβλημα μαζί. Θα συμφωνήσετε, νομίζω, ότι έχει και ουσία αλλά και συμβολισμό ο ζήτημα. Θεωρητικά, ο στόχος της άρσης του casus belli είναι εθνικός εδώ και 3 δεκαετίες. Όμως έρχεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και διατυπώνει ξεκάθαρα την ελληνική αυτή θέση, χωρίς περιστροφές, με ευθύνη και σοβαρότητα. Αυτό θα πει όριμη εξωτερική πολιτική. Κανείς μας δεν είναι αφελής για να πιστεύει ότι η Τουρκία ξαφνικά άλλαξε ή θα γίνει κάτι άλλο με μιας. Όχι. Έχουμε πλήρη επίγνωση του τι κάνει η τουρκική πολιτική. Αλλά λέμε την αλήθεια. Ασύμβατη η απειλή πολέμου εναντίον χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιθυμία συμμετοχής στην ευρωπαϊκή άμυνα. Και η κυβέρνηση δεν βάζει στο ζύγι τίποτα, πόσο μάλλον θέματα εθνικής κυριαρχίας.
Επομένως, θα βάλετε βέτο. Είναι βέβαιο ότι θα βάλουμε βέτο.
Χατζη Νικολάου, σας
είπα και πριν. Για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας.
Επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Για οποιαδήποτε τρίτη χώρα που επιθυμεί να έχει πρόσβαση τη χρηματοδότηση της άμυνας, απαιτείται ομοφωνία, άρα απαιτείται και έγκριση της Ελλάδας. Εάν λοιπόν η Ελλάδα εάν η Ελλάδα κρίνει ότι δεν πληρούνται προϋποθέσεις, προφανώς δεν θα συνενέσει. Πόσο πιο ξεκάθαρη η εθνική θέση από αυτήν που σας περιγράφω.
Ποιες προϋποθέσεις?
Μα σας είπα, εδώ υπάρχουν διάφορες τιμές στο τραπέζι. Αφήστε να έρθει εκείνη η ώρα.
Ρωτώ ποιες προϋποθέσεις, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, που κατέχει το 40% της Κύπρου, με μια χώρα η οποία αμφισβητεί το στρατιωτικό καθεστώς των νήσων του Αιγαίου, με μια χώρα η οποία εκδίδει χάρτες που το μισό Αιγαίο το εμφανίζει δικό της.
Για μας, όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν είναι. Πώς να σου το πω, δεν είναι αποδεκτό, δεν το σκεφτόμαστε καν ως ιδέα να έρθει μια τρίτη χώρα να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα τη στιγμή που απειλεί ευθέως με πόλεμο μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή είναι για μας η κορυφαία προϋπόθεση.
Κυρία Χατζηβασιλείου, το έθιξε και ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι εμείς μιλάμε για πολύ ισχυρή εξωτερική πολιτική και για συμμαχίες και σε αυτή την δύσκολη για μας στιγμή με την Τουρκία. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι βρεθήκαμε μόνο με το Παρίσι. Εμείς, η Κύπρος και η Γαλλία.
Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία είναι αναφανδόν υπέρ της εμπλοκής της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και πολλές ακόμα μικρότερες χώρες, δηλαδή ακόμα και η Σλοβακία που είναι εναντίον, είναι για το θέμα που έχει με τη Σερβία. Όχι για το θέμα που έχει με την Τουρκία. Δεν είναι δικός μας σύμμαχος.
Εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση στην κινδυνολογία της αντιπολίτευσης ορισμένα πράγματα. Θα θυμίζω λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι ο κανονισμός SAFE θα μπορούσε να συμφωνηθεί και με ειδική πλειοψηφία, παρακάμπτοντας τις δικές μας αντιρρήσεις.
Ή αν είχαμε το 35% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αν είχαμε συμμάχους δηλαδή, θα μπορούσαμε να τους βγάλουμε τελείως εκτός τους Τουρκούς.
Η συντριπτική πλειοψηφία μικρότερων κρατών μελών επέδειξε, μπορώ να πω, απροθυμία για ρητή εκτέρεση οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Το γεγονός όμως ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή μπόρεσε και συζητάμε με βάση ομοφωνίας, τη βάση ομοφωνίας για οποιαδήποτε συμφωνία Ευρώπης με τρίτη χώρα στο πεδίο της άμυνας είναι ελληνική επιτυχία. Και αυτό θα πρέπει να το συγκρατήσουμε. Ούτε πανηγυρίζει κανείς, εμείς είμαστε ψύχρεμοι, λέμε τα πράγματα ως έχουν. Αλλά δεν μπορώ να ακούω και ανακρίβειες από την αντιπολίτευση που προσπαθεί πολύ απλά να κατηγορεί την κυβέρνηση σε κάθε ευκαιρία. Εμείς μιλάμε με κείμενα και με τεκμήρια και προκαλώ όποιον δεν πιστεύει αυτά τα οποία λέμε να ανατρέξει τα ευρωπαϊκά κείμενα που χάρη στην Ελλάδα ο κανονισμός αυτός περνά με ομοφωνία και όχι με ειδική πλειοψηφία.
Ερώτημα υπάρχει από ακροατές μας, από δύο ακροατές μας για την Κύπρο. Λέει, εντάξει, αν άρει το κάζους μπέλι η Τουρκία όλα καλά, κύριε Υπουργέ, διότι κατέχει το 40% της Κύπρου.
Είμαστε οι πρώτοι που το υπενθυμίζουμε, κύριε Χατζη Νικολάου, κάθε φορά αυτό και εδώ οφείλουμε, αφήνουμε προφανώς την πρώτη αντίδραση στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι η κυρίαρχη χώρα αναγνωρισμένη και πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνη να καθορίσει εκείνο το πεδίο. Σταθερά στηρίζουμε τις κυπριακές θέσεις, το γνωρίζετε, και θα σας θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκείνος που για άλλη μια φορά στον κύριο Γκουτιέρες υπενθύμησε ότι εργαζόμαστε ως διεθνής κοινότητα για μια λύση. Την επανένωση βάση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Όλοι οι τουρκικοί νεολογισμοί περί διχοτόμησης και λύσης δύο κρατών δεν απορρίπτονται απλά από την Αθήνα τη Λευκοσία, προσέξτε, απορρίπτονται από τα Ηνωμένα Έθνη και από σύμπασα τη διεθνή κοινότητα. Άρα η θέση μας σε αυτό δεν έχει αλλάξει, ούτε πρόκειται να μεταβληθεί.
Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο θέμα της Γάζας και στην επιστολή των επικεφαλής του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Σας ζητούν να διακόψετε τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να προδικάσω τη θέση της κυβέρνησης σε κάτι από όλα αυτά, γιατί αντιλαμβάνεστε, όπως είπατε νωρίτερα, είμαι και στο εξωτερικό, αλλά έχω να σας πω κάτι πολύ ουσιαστικό. Ότι η Ελλάδα και η κυβέρνησή της σήμερα είναι στην πρωτοκαθεδρία του αγώνα και της προσπάθειας να τερματιστεί να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στη Γάζα. Σας θυμίζω ότι εδώ και μέρες σταθερά το λέμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Σας παραπέμπω στην πρωτοβουλία του κυρίου Γεραπετρίτη να γίνει κοινή δήλωση την Πέμπτη, προσέξτε, με την υπογραφή 80 επιπλέον χωρών, στην τη δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, που τι ζητάμε, να επικρατήσει εκεχηρία και να φτάσει στη Γάζα αμέσως η ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ελλάδα σήμερα είναι ένας έντιμος διαμεσολαβητής και ως χώρα που συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μάλιστα προεδρεύει την περίοδο αυτή, έχει και θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση.
Βεβαίως, η οξύτατη κριτική της αντιπολίτευσης, κυρία Χατζηβασιλείου, είναι ότι ο Πρωθυπουργός ήταν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και εκεί στην πρώτη του τοποθέτηση δεν είπε απολύτως τίποτα για τη Γάζα.
Κυρία Μακρύ,
και ότι δεν ψηφίσατε.
Ότι δεν ψηφίσαμε, ακριβώς.
Ένα λεπτό, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Γιατί τα άκουσα και στη Βουλή αυτά και τα απάντησα και πραγματικά τα φέκνιζα.
Αυτά σας καταλογίζω, αντιπολίτευση.
Δεν έχουν τελειωμό. Ο Πρωθυπουργός πήγε στη Νέα Υόρκη μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη, προείδρευσε την πρώτη μέρα σε μια πολύ σημαντική συνάντηση που είχε να κάνει με τη θαλάσσια ασφάλεια. Και μη μου πει η αντιπολίτευση ότι δεν την ενδιαφέρει η θαλάσσια ασφάλεια, όταν χιλιάδες ελληνικά πλοία και χιλιάδες Έλληνες ναυτικοί εκεί έξω αντιμετωπίζουν τους επικίνδυνους πειρατές, για παράδειγμα, στο κέρας της Αφρικής, γιατί το άκουσα και αυτό. Η Ελλάδα ορθώς πρωτοστατεί στον αγώνα για τη θαλάσσια ασφάλεια. Δεν ήταν το πεδίο εκείνη τη στιγμή τη συζήτηση η Γάζα. Σας θυμίζω όμως την αμέσως επόμενη μέρα, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έγινε έκτακτη συζήτηση για την κατάσταση των αμάχων πληθυσμών σε εμπόλεμες ζώνες και την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε νέα συνάντηση, νέα συζήτηση αποκλειστικά για την ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα. Και όλα αυτά με ελληνική πρωτοβουλία. Απορώ δηλαδή από πού είναι απούσα η Ελλάδα από τις προσπάθειες για να βρεθεί διέξοδο στην κρίση της Φλωρίδας της Γάζας. Και σε ό,τι αφορά το τι ψηφίσαμε και τι όχι, εδώ και είναι το μεγάλο fake news. Λένε λοιπόν ότι η Ελλάδα καταψήφισε την Ολλανδική πρωτοβουλία για να θεώρησε τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρώπης-Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λάθος. Δεν ετέθη θέμα ψηφοφορίας. Ήρθε λοιπόν η κυρία Κάλλας, η ίδια η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, που έχει και το δικαίωμα να το πράξει, να ζητήσει αναθεώρηση τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρώπης-Ισραήλ. Και η ίδια έχει, ξαναλέω, το αποκλειστικό δικαίωμα να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Δεν ετέθη ψηφοφορία στην οποία κάποιοι είπαν ναι και κάποιοι είπαν όχι ανάμεσα τους και η Ελλάδα. Δηλαδή έλεος με τα fake news. Να ξέρουμε τι λέμε και να είμαστε όλοι πολύ καλά διαβασμένοι. Είναι πολύ λεπτά τα ζητήματα αυτά και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί.
Με το καλώδιο τι γίνεται?
Είναι το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
Ναι.
Το ξεχάσατε κιόλας.
Δεν. Κυρία Μακρύ, νομίζω
δεν σας το υπενθυμίζουμε τι
ότι
συνδέει.
Ακούστε, το καλώδιο. Υπάρχει το καλώδιο με την Αίγυπτο επίσης, γι' αυτό αναρωτήθηκα.
Καλά,
αυτό,
ας δούμε πρώτα το Κρήτη, Κύπρος, Ισραήλ και βλέπουμε και της Αιγύπτου, Υπουργέ.
Το καλώδιο, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ είναι κανονικά στο τραπέζι. Θα προχωρήσει στο χρόνο που πρέπει.
Το τραπέζι είναι.
Ότι είναι
στο βυθό της θάλασσας δεν είναι.
Είναι προτεραιότητα και για την Ελλάδα και για τους εταίρους, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ποντάρει πολλά στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με άλλες υπήρους, γιατί το καλώδιο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συνδέσει την Ευρώπη με την Ασία ουσιαστικά. Όπως αντίστοιχα, το καλώδιο Ευρώπης-Αφρικής θα περάσει πάλι μέσα Ελλάδας και Αιγύπτου. Άρα όλα στην ώρα τους. Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
Αυτή η ώρα ποια είναι, κύριε Υπουργέ, γιατί το ίδιο λέει και ο κύριος Γεραπετρίτης, λέει στον προσήκοντα χρόνο. Ποιος είναι αυτός ο χρόνος?
Ξέρετε πολύ καλά ότι στη διπλωματία υπάρχουν πολλοί παράγοντες και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ταυτόχρονα συνδυάζουμε. Αφήστε την κυβέρνηση που έχει την ευθύνη της διπλωματίας και των Υπουργών Εξωτερικών να χαράξουν τον απαιτούμενο σχεδιασμό και να ενημερώσουν την κοινή γνώμη όταν θα υπάρχει κάτι σχετικό. Νομίζω ότι δεν στερήθηκε ποτέ η κοινή γνώμη ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών το τελευταίο διάστημα. Το βλέπετε και εσείς. Είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Ναι, κύριε Χατζηβασιλείου.
Ναι. Κάνουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια επιχειρηματική αποστολή, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα στην Ισπανία, με 20 κορυφαίες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με τις οποίες βρισκόμαστε εδώ για ένα μεγάλο επιχειρηματικό φόρουμ με στόχο να στηρίξουμε περαιτέρω την ελληνική εξωστρέφεια και τις εξαγωγές στην Ισπανία. Νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να εξετάσουν οι Έλληνες παραγωγοί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Ισπανία, μεγάλες αγορές, όπου πράγματι τα ελληνικά προϊόντα είναι περιζήτητα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χατζηβασιλείου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, Υπουργέ.